Krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Dnes výjimečně a poprvé nemám hosta ve studiu, ale děláme rozhovor na dálku. Mým dnešním hostem je Jana Lantajová, překladatelka knih Hvězdné rody, autorek Beatrice Siezel a Aniko Greško a také léčitelka. Vítám vás tady.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Monika.
Vy jste se právě vrátila z Maďarska, kde proběhlo setkání s Beatrix a Aniko, s českými a slovenskými čtenáři. A já mám tady na kanále Klenoty života řadu diváků, kteří čtou knihy Hvězdné rody anebo se o tuto tématiku zajímají. Zajímalo by mě, jestli se tam na tom setkání otevřelo nějaké téma, které byste ráda sdílela právě s našimi diváky.
Ono v podstate ani neotvorila, pretože to stretnutie nadväzovalo na čerstvé vydanie knihy Prehováram k tebe v slovenčine. A témou tohoto stretnutia boli skutočne krásne mystéria srdca a kľúče k dosiahnutiu Kristovho vedomia. A záverečný rituál sa odvíjal od poslednej kapitoly tejto knihy a vybudoval v srdci Európy krásne, také zjednotené pole srdca, aby sme na základe niekdajších svojich lemurských koreňov a spojenectva pracovali spoločne ako maďarskí, českí aj slovenskí poslovia, nositelia svetla premiéra vzostup.
To je krásne, také propojenie. Já bych dnes chtěla hovořit také o metodě léčení, která svým způsobem hodně souvisí s hvězdnými rody. Mystérium přeladění světelného těla Elysia. O co se jedná a jak tato metoda vznikla?
V prvom rade by som rada povedala, že to slovo mystérium, ktoré autorky veľmi často používajú, nie je myslené v zmysle nejakého nezdieľateľného, veľmi tajného, uchovávaného tajomstva. Skôr je to myslené filozoficky alebo teologicky, teda nadrozumová vyššia pravda, poznateľná len prostredníctvom zjavení. No a táto komplexná metóda vznikla na základe viac ako 30-ročnej terapeutickej a liečiteľskej praxe Beatrix a Aniko a na základe zjavení, ktoré im prichádzali, nazvem to od istých majstrovských skupín z vyšších svetov, ktorú oni nazývajú nebešťanmi. A z predošlých rozhovorov s autorkami už diváci vlastne vedia, ako tieto dve dámy pracujú, ako prijímajú posolstva a zjavenia. A vždy sa to deje tak, že okrem toho, že príjmu, stiahnu, neviem ako to inak nazvať, nejaké posolstvo, odkaz, nejaké učenie, zároveň vlastne od nebešťanov dostanú aj návod, ako s danou tematikou pracovať, ako ju čo najlepšie uzdravovať, liečiť. A konkrétne v tomto prípade ich vlastne vždy zaujímalo, ako fungujú strachy, ako sa rodí bolesť, ako sa somatizujú určité psychologické procesy a vzorce systémov presvedčení a podobne. Elysium teda nie je rozprávacia terapia, hoci samozrejme v úvode prebehne úvodný potrebný rozhovor. Je to liečenie dotykom, ktorý pozostáva zo systému veľmi komplexných a vzájomne prepojených dotykových sérií, kde na úrovni fyzického, emocionálneho, mentálneho a eterického tela aktivujú rôzne uvoľňovacie, odvádzacie, vyvádzacie kľúče. Elysium koordinátori teda otvárajú špecifické brány, ktorými je možné vyviesť náplne, ktoré spôsobujú fyzické a duševné utrpenie. Pretože ak nejaká emocionálna záťaž, stres pretrváva určité obdobie, tak vytvorí v našej aure, v tzv. Morfogenetickom poli, pevný energetický vzorec, pevne ohraničený stabilný útvar a z týchto opakujúcich sa situácií sa vytvorí akoby elementál s vlastným základným elementárnym vedomím, preto sa aj nazýva elementál. Oni vlastne nie sú schopné takých tých vyšších citov alebo pocitov, ako je láska a podobne, ale nejaké to základné vedomie už tie elementály majú a majú svoj vlastný priam program, A keď príde nejaký spúšťač, tak oni sa správajú presne ako podľa scenára, ako keby ho vytiahli z podpazuchy a podľa tej vlastnej svojej choreografie odohrávajú určité veci a prináša to teda pre nás tie isté pocity a tie isté myšlienky. Takto isto je to aj pri závislostiach, karmických bremenách, čímkoľvek, s čím ľudia prichádzajú. Nevedome sa teda opakujú rovnaké naše reakcie a nedokážeme sa dostať z týchto dookola sa opakujúcich krokov. Liečením elízia je možné definitívne a dokonca úplne a natrvalo odstrániť a vyviesť z aury tieto elementály. A zároveň klientovi i koordinátorovi môžu prichádzať vhľady, ktoré umožnia vidieť túto choreografiu a koreň týchto kruhov, cyklov, automatizmov a naša duša môže dospieť potom k vedomému prepusteniu a teda tá zmena môže byť trvalá. Ďalšie kľúče im prišli v súvislosti s učením o pozemských a galaktických kľúčoch vykúpenia, čo vlastne bude ďalšia kniha, ktorá vyjde v roku 2025. Dúfam, že v prvej polovičke sa to podarí ešte. A Elysium pracuje aj s karmickými vzorcami. Teda, keď si človek na základe karmického zákona priťahuje nejaké reparačné situácie a na odčinenie teda nedostatok, neúspech, ťažkosti, akúkoľvek fyzickú alebo psychickú záťaž, to už poznáme, takto sa vlastne rodia cykly pokánia a stávajú sa veľmi dominantným energetickým vzorcom v morfogenetickom poli človeka. A tento princíp karmického usporiadania obvykle zostáva aktívny, bez ohľadu na to, či sme ho už odčinili alebo nie, a to až do momentu, kým ho vedome neodpojíme. A tento vzorec sa zapisuje tiež do rôznych vrstiev nášho svetelného tela, a tiež sa z neho stával elementál. V tomto prípade ho môžeme nazvať karmickým elementálom a ukotvuje sa v určitých kotviacich bodoch na tele a v aurickom poli toho človeka. No a pri tomto type liečenia odpájame tieto karmické elementály, ktoré už majú svoju charakteristickú podobu, svoje charakteristické vzorce a odvádzame ich. Nebavíme sa tu o odňatí karmy, ako Bea Zaniko veľmi dôrazne zdôrazňujú, hoci je fakt, že oveľa častejšie sme prijali tú rolu obete tej trpiacej strany. Bremeno hriechov sme teda už s najväčšou pravdepodobnosťou odčinili. Karmický elementál však nevie konať inak, lebo pozná len z toho bol zrodený, z toho sa zrodil. A keď je tento karmický elementál odpojený, tak je človek schopný vidieť jasnejší obraz, duša žije slobodnejšie, bez utrpenia, ktoré si sama spôsobila. A dokonca je možné rozpustiť aj určité magické putá, kliatby, sľuby, ktoré sme vytvorili či už my sami, dobrovoľne alebo z donútenia, alebo boli namierené proti nám inými. Teda nie je tu vlastne téma pri týchto mystériách Elysia, s ktorou by sa nedalo pracovať. Toto liečenie môže priniesť človeku naozaj úplne nový tvorivý proces, ktorý nie je riadený už duševnou alebo fyzickou bolesťou. No a potom je to ešte napríklad ďalší postup na riešenie závislosti a nutkavého správania. To sú, ja neviem, orálne závislosti, kyberzávislosti, tieto tiež nemusím menovať. A tu je ten mechanizmus veľmi podobný. Keď návyky opakujeme, tak stávajú sa nutkaniami. A my počas liečby zmapujeme tento špecifický neurologický riadiaci program a pomocou špecifických krokov odpojíme mechanizmus závislostného automatizmu. Teda proces odvykania je potom oveľa efektívnejší a kratší. Trolinku vnútornej disciplíny to však bude aj tak vyžadovať. Tá disciplína tam je samozrejme trošku potrebná, zároveň sa ukážu aj, môžu ukázať aj príčiny týchto závislostí. No potom Elysium obsahuje aj možnosť nádherného procesu liečenia základnej štruktúry svetelného tela a jeho harmonizácie. A to súvisí s procesom pôrodu a inkarnácie. Pretože v tomto procese sa môže udiať to, že ukotvenie tej základnej štruktúry svetelného tela do tej bunkovej reality tela dotyčného sa úplne nedokončí. Môže to byť napríklad v pozadí mentálnej zaostalosti, autizmu, ADHD, depresívnych stavov a tak ďalej. Teda akoby časť duše človeka zostala hore a tento človek nedokáže svoje telo a svoj život úplne ovládať. A ovláda ho len čiastočne. A toto liečenie teda môže byť veľmi nápomocné aj u čiastočne vytrhnutej alebo zranenej tzv. Kahita, ako to Beazaniko nazývajú. A je to spomínané vlastne aj v knihe Osudy hviezd, ktorú už naši čitatelia čítajú. No a ešte o pár dní teraz, čo skoro, nás čaká zasvetenie do posledného mystéria, a to je prevedenie duši. Ten som ja osobne zažila 4-krát, 3-krát som ho tlmočila, pretože na Slovensku nebol nikto, kto by to v slovenčine toto zasvetenie mal. Takže 3-krát som bola ako tlmočnička, 1-krát to bolo prevádzanie mne blízkej osoby. A je to hlboko liečivý proces pre odchádzajúcu dušu, ale rovnako aj pre tých pozostalých. Kedy vlastne spoločne s tým pozostalým pomáhame tej duši prejsť do svetla. A ja by som si veľmi prijala, aby takto krásne mohla odchádzať každá duša. No, toto všetko som viac menej citovala z obsahu na web stránke, pretože výstižnejšiu formuláciu je ťažko nájsť, ako vysvetliť, čo to Elysium vlastne je. Ja by som len dodala k tomu, že obvykle to prirovnávam k práci zubára, že nemôžeme očakávať, že pôjdeme k zubárovi raz a do konca života už budeme mať zdravé zuby. Každopádne toto akoby nové morfogenetické pole človeka umožňuje vidieť veci inak, reagovať inak a samozrejme prejaví sa to aj v jeho realite. Viditeľné a cítelné zmeny sú vnímateľné naozaj okamžite, ale po treťom raze je to už evidentné. A je to potom na diskusiu s daným koordinátorom Elysia, s ktorým viete dohodnúť potrebnú kombináciu, intenzitu a konkrétny postup. Asi dosť obširne som o tom hovorila.
Je to skvělé, že jste to takhle představila. A já mám k tomu ještě několik otázek, co mi tam vyvstalo zatím, co jste povídala. Znamená to teda, že my už v nějaké části života jsme třeba odčinili, dejme tomu, ten karmický problém, ale tím, že tam ještě pořád zůstává ten elementál, tak jenom tím jsme v tom ještě prostě zacyklení zůstáváme.
Ano, pochopila jste to velmi správně, pretože ako dámy Beatrix a Aniko hovoria, nič, čo v tomto živote zažívame ako situácie takéhoto charakteru, nič nepochádza z tohoto života. Máme tu v tomto živote vlastne len spúťače.
Mm-hmm. Rozumím. A ešte mě tam zaujalo, vy ste v podstate řekla, že príčinou autismu a různých nějakých mentálních chorob může být nebo je to, že se při inkarnaci neinkarnovala ta daná část duše správně, nebo mohla byste to ještě trošičku rozvést tohle?
Nebyla by som rada, aby ma v podstatě nějakým způsobem chytali za slovíčka, že teda či nájdem to správne vyjadrenie toho celého, môže to byť príčinou. To je závislé zase aj od plánu tej duše, čo si do tejto inkarnácie naplánovala a tak ďalej. To znamená, že nie je to jediná príčina, prečo je niekto autista, prečo má niekto ADHD, alebo nedaj Bože nejaké mentálne deficity, by som to nazvala. Avšak príčinou môže byť aj to, že tá dušička sa v procese tej inkarnácie, ona keď sa spúšťa do toho fyzického tela, prechádza určitými fázami, vlastne spúšťa určité vlákienka, by som to nazvala, ktorými sa pripája do toho maličkého fyzického telíčka. Hej. A je veľmi ťažké pre tú dušu, pre ktorúkoľvek dušu vlastne vstúpiť, pre tú obrovitánsku dušu, multidimenzionálnu vstúpiť do toho 3D sveta, do toho maličkého fyzického telíčka. Je to ťažký proces. Takže tento rituál kahita, kedysi dávno vlastne v lemurských časoch, ako sa to píše aj v tej knihe Osudy hviezd, sa robil do 3 dní od narodenia dieťatka. A jednak ho prevádzali rodičia. Krásne je ten príbeh opísaný v knihe Osudy hviezd o živote na Lemúrii. A zároveň sa na tomto procese podieľali aj kňažky lemúrske. aby napomohli tej duši plne sa inkarnovať do toho fyzického tela. Hej? A niekedy sa môže stať teda, že, to fyzické, že teda tá duša sa nedokáže úplne ukotviť do toho fyzického tela a teda iba istú časť tej svojej duše. A potom môžu byť následkom práve tieto zdravotné výzvy, dajme tomu, ako by som ich nazvala.
Rozumiem.
Takže, ale je to veľmi pekný rituál, ktorý vieme opakovať aj teraz, alebo vieme ho dokonca častejšie vlastne prežiť alebo zažiť ako jeden z tých liečiteľských postupov, že jednak sa to dá urobiť tak, že pri malom bábetku, ktoré sa práve narodilo, pomôžeme ukotviť tú jeho dušičku do toho tela a zároveň popri tom si rodič alebo rodičia púšťajú meditáciu, ktorá súvisí s tým káhita a ktorá, pri ktorej si odohrávajú oni ten svoj rodičovský proces. A my ako koordinátori Elízia vlastne pomáhame ukotviť, alebo tak by som bola, že zacvaknúť ako keby tú dušičku do toho tela, aby sa tam dokázala pekne usadiť. Ale je to použiteľné naozaj aj táto metóda aj pre detičky s týmito postihmi, ktoré som už spomínala. Alebo aj pre hoci ktorého človeka, ktorý zažíva situácie veľmi nejaké dramatické, kedy má pocit, že sa mu zatriasla zem pod nohami a že nie je celkom v sebe. Hej? A vtedy opäť urobiť tento rituálik. Nie je to dlhodobá záležitosť, naozaj to trvá možno pol hodinku. Hej? A je to veľmi pekný proces, aj cítia tí ľudia, že sa tak viacej usadili do toho svojho tela.
To je krásne. A ešte mi tam napadla jedna otázka. Vy ste vlastne hovořila o tom, že potom na nás nejakým spôsobom pôsobí ten elementál, ktorý má nejaké vlastní vedomí. A nejsem si jistá, jestli ste to tam zmínila, ale je to tak, že si toho elementála v podstate vytváříme my sami tím, že sme v nejaké dlouhodobé emoční zátěži, stresové zátěži.
Áno, presne tak. Presne tak, ako som to tam vlastne spomínala, že pokiaľ sa nám niečo opakuje, treba jednak návyky napríklad, keď opakujeme, alebo keď sa nám opakuje určité prežívanie, určitá situácia, tak oni sa zapisujú. Aj stresová situácia treba z tohoto života nejaká, hej. A keď si ju my v sebe ukotvujeme, upevňujeme nejaké dlhšie obdobie, povedzme nejaké, ja neviem, vymyslím si teraz, hej, týždeň, nejaké obdobie, mesiac, tak ono sa naozaj z toho robí taký energetický zhluk, ktorý vieme už nazvať elementálom. To sú v podstate dvojdimenzionálne bytosti. Tie elementály vlastne sú aj nazvem to, že dobré, hej, v úvodzovkách, to znamená, že robia tú úlohu, ktorú majú déva nášho tela, ja neviem, duch života, duch síly a podobne, ktoré nám pomáhajú, aby sme mali tú dušičku napríklad, kde ukotviť do toho fyzického tela. Avšak sú aj elementály, ktoré vznikajú, ktoré si my sami vlastne vytvárame tieto zhluky, a oni nevedia vlastne sa navrátiť, ja to nazvem, že do toho svojho pôvodu. Oni majú svoj vlastný kolobeh, ako majú stromy, ako máme my ľudia a podobne. Oni majú tiež svoj vlastný kolobeh existencie a my ich vlastne navraciame do toho ich prirodzeného kolobehu, aby sa stali, doslova to poviem, že tabula razou. Hej. Vyvedieme ich z toho tela a odvedieme ich. Vlastne oni nevždy, ako keby posluchnú, nevždy nevždy chcú, nevždy sa im to páči, ale vlastne je to nádherný proces, lebo my ich vlastne navraciame, my ich neničíme, nelikvidujeme, nezabíjame alebo niečo podobné, ale fakt ich navraciame do toho ich vlastného pôvodného prirodzeného kolobehu, aby opäť mohli začať plniť tú svoju prapôvodnú funkciu.
To je, myslím, krásný spôsob, jak k tomu práve přistoupit. A ja jenom musím říct, že tohle velmi koresponduje i s učením pranického léčení, kterýmu se třeba věnuju já. Takže tam je velmi podobných myšlenek právě o elementálech a o tom, jak tato jejich říše funguje.
To je úplne krásne, ako sa to úplne mám zimomriavky, ako sa to veľmi pekne prepája, alebo napríklad ten rituál kahita, ktorý som spomínala, ten je veľmi úzko spojený práve s tým pránickým kanálom, hej, s čakrami, s 13 čakrami, presne s týmto celým, hej. A zároveň aj počas toho liečenia Elízia sú tam momenty, ktoré sú veľmi naviazané práve na prácu s tým, tým pránickým kanálom. Hej.
Já bych se teď chtěla dostat k hvězdným rodům jako takovým, protože vy jste, jak jsem zmínila na začátku, tak jste vlastně přeložila už 3 knihy, Beatrix a Aniko, Hvězdné rody rodiny duší, Osudy hvězd a nejnovější, česky bych řekla, Promlouvám k tobě. A mě by zajímalo, jak jste se dostala vůbec k hvězdným rodům, k Beatrix a Aniko a následně potom k tomu překladu knih.
Tak to je určitě nějaký systém synchronicít alebo reťazec synchronicít, které vlastně viedli až k tomuto momentu, že tu knihu teraz číta naozaj niekoľko stoviek, alebo tie knihy číta niekoľko stoviek českých a slovenských čitateľov, možno už aj o tisícoch môžeme hovoriť. A ja už som to spomínala v jednom rozhovore kedysi dávno s Anžulkou Sirianel Murčekovou na jej kanáli Človečina 8 na YouTube. Ale v skratke teda cez Veroniku Akiu, ktorú mnohí možno zrejme poznáte, pretože je to sound healerka a učiteľka práce so zvukom a s kryštálovými nástrojmi. A ona túto knihu náhodou objavila v maďarčine na polici v knižnici o Moniky Jakubecovej, ktorú pravdepodobne tiež všetci poznáte. A absolútne si ju pritiahla tá jej obálka a to, ako tá kniha vyzerala. Ona ešte vlastne tá prvá maďarská kniha mala po sebe také maličké kryštáliky, také diamantíky po obvode. A táto kniha si ju teda pritiahla a tak sme si ju teda objednali, ona v angličtine a ja v maďarčine. A keď sme ju čítali, tak veľmi veľa sme sa o nej rozprávali s našimi priateľmi, keď sme chodili na kávičky a tí o nej zase rozprávali svojim priateľom. A tak vzýšiel relatívne veľký okruh ľudí, ktorí ju chceli čítať. A tak jedného dňa teda vznikla taká spontánna idea, že teda ja by som ju preložila. A tak som napísala autorkám a oni súhlasili. Tak. No, čo bola obrovská vec v podstate, pretože doteraz ich knihy vyšli len vo svetových jazykoch, alebo dovtedy teda knihy vyšli iba vo svetových jazykoch. A ja viem, čo to je vydávať knihy pre malé trhy, pretože s manželom sme to urobili raz. Bola to kniha s tematikou osobnostného rastu v biznis oblasti, ktorú sme túžili preložiť a vydať. A už to v živote neurobíme. Takže neviem byť dosť vďačná za to, že sa do toho pustili, pretože je jasné, že sa nemôžeme rovnať miliardovým trhom. Že tam je predpoklad vrátenia tých investovaných peňazí takmer istý. Sú to veľmi rozsiahle knihy vydávané vo vlastnom vydaní, čo je obrovská vlastne aj finančná, aj časová záťaž. A pri malom trhu je tá návratnosť naozaj otázna po tej finančnej stránke. Hoci pre nich je toto na úplne na poslednom mieste, robia to, k čomu sú vedené a ono si to vlastne svojho adresáta nájde takýmto spôsobom, oni uvažujú. Hlavným dôvodom však je ten čas. Nebudem to tu podrobne vysvetľovať, čo to pre ne obnáša časovo o vydanie knihy a ja vás preto prosím, milí českí čitatelia, o pochopenie a verím, že tomu rozumiete. A verím tomu, že po poznaní, po túžbe, po poznaní tohoto učenia budete vedieť priniesť ako svoju malú obetu to, že túto knihu tieto knihy budete čítať v slovenskom jazyku. Zo svojej skúsenosti viem, že oko a mozog si počase privyknú. Pretože u nás je to tak, že väčšina literatúry, obzvlášť ezoterickej, je písaná v českom jazyku. A ja osobne som bola rada, že nejaká kniha, ktorá ma zaujala, je vôbec preložená do jazyka, ktorý síce nie je môj materský, ale s trochou snahy mu porozumiem. Teda zosumarizujem to. Oko aj mozog privyknú. A srdce to rozumie hneď. A to uľahčí celý ten proces čítania.
Je to tak. Já musím říct, že taky jsem byla velmi zvědavá na to, jaké to pro mě bude číst takovouhle knihu ve slovenštině. Ale musím říct, že je to takové jakoby přirozené, jo? Že přirozeně se mi to čte prostě dobře. A dokonce jedna moje kamarádka, která to čte, tak říkala, že to čte ale v hlavě jí to jako jede česky.
To je krásné.
Jo, jestli mě rozumíte. Prostě to je taky jako zajímavý. No.
Ano. A ja verím tomu, že aj toto je jedna z ciest, ako sa môžeme opäť priblížiť jeden k druhému, tak ako si to ja pamätám napríklad z môjho detstva. Že medzi nami je generačný rozdiel, teda medzi vami a mnou. Ale si myslím, že aj toto bude možno jedna z ciest, ako začať vnímať srdcom ten druhý národ a vtedy je jazyk úplne druhoradý.
Já myslím, že rozhodně je to skvělý jako propojení českého a slovenského národa zase i touto cestou. A já osobně, ať jsem už jako by mladší generace, tak já tu slovenštinu i přesto mám pořád jako živou v sobě, musím říct. Je to moc hezký.
Děkuji.
Já jsem se ještě ke knihám chtěla zeptat, protože vyšly teda tři a jak říkáte, tak už se připravuje i čtvrtá, což je skvělý. Doporučila byste číst ty knihy v tom pořadí, v jakém vlastně vyšly ve slovenštině?
Já si myslím, že na poradí nezáleží. Je poradie, v ktorom tie knihy v maďarskom jazyku pôvodne vyšli. To znamená, že ak chcete sledovať tú kontinuitu, akým spôsobom prichádzali tie posolstvá pre pani Beatrix a Aniko a nasledovať vlastne presne ten istý postup, tak potom je to tak, že prvá bola kniha Osudy hviezd, potom prišla kniha Hviezdne rody, potom prišla kniha Prehováram k tebe, Mystéria vykúpenia a posledná kniha, piatá, sa volala Perly z kozmu. Takže je možné pokračovať v tomto poradí, ale my všetci sme na začiatku, to bolo niekoľko stovák čitateľov. V tej prvej fáze myslím, že nás bolo okolo 400, ktorí sme v tom istom čase začali čítať tú knihu Hviezdne rody rodiny duši. My sme začali tou, pretože to nás v podstate oslovilo, alebo to nás pritiahlo, tú skupinku, teda vtedajšiu. Avšak bolo to tam tak, že je to taký nezvyklý spôsob, ktorým ten jazyk a štylistika, ktorú tie autorky používajú. A trebalo si na to trošku privyknúť, si myslím, a preto sa nečítala veľmi jednoducho mnohým ľuďom. A je aj náročnejšia obsahovo ako tie ostatné ich knihy. A naozaj sa bolo treba možno poprehrízať tými prvými náročnými stránkami, obzvlášť keď sme nevedeli, kto Beatrix a Nikol sú, čo za tým celým je, bolo to presto to učenie pre nás absolútne nové. Tak bolo sa treba vracať k určitým častiam, diskutovať o tom naozaj, vlastne kvôli tomu aj vznikli tie skupinky rôzne, diskusné by som to nazvala, hej, ktoré spolu analyzovali, rozoberali obsah tých knižiek a podobne. A myslím si, že začať je možné ktoroukoľvek. Hej. Takže kto má chuť, sú aj takí čitatelia, ktorí napríklad zaujíma vyslovene len Kristova cesta a kresťanstvo ako také, a tí prioritne čakali, kým vyjde kniha Prehováram k tebe. Sú takých, ktorých skôr zaujala Lemúria, Atlantída, Plejády a začali vlastne knihou Osudy hviezd. A pre tých, ktorí chceli ísť do toho, že chcem spoznať svoje galaktické korene, svoju galaktickú minulosť ako prvoradu, tak začali čítať knihu Hviezdne rody.
Já bych jenom připomněla, že knihu Hviezdne rody jsme probírali v rozhovoru s Monikou Baudyšovou tady na Klenotech života. Dám tam divákům odkaz.
Ale ďakujeme veľmi pekne, boli to naozaj veľmi, veľmi príjemné rozhovory.
Moc ďakujeme.
Ja som si ich tiež s veľkou radosťou vypočula.
A knihu Osudy hviezd sme částečne probrali s Monikou, zvláště sme hovořili o Lemúrii. Taky tam dáme odkaz, ale chtěla bych se vás zeptat na tu nejnovější knihu Promlouvám k tobě. Mohla byste ji krátce představit? Už jste něco nastínila, ale mohla byste trošku více o ní pohovořit?
Ano, naozaj len trošku teda. Je to v podstate zabudnuté evanjelium, ktoré hovorí o pozemských inkarnáciách duše Kristovej a istých apoštolských poslov, a hovorí aj o vzťahu Márie Magdalény s Ježišom. A čitateľ v tejto knihe pochopí a dokonca veľmi presne nasledovateľným iniciačným procesom aj prežije, čo znamená Kristovo vedomie akými krokmi je možné sa k nemu priblížiť, prípadne dosiahnuť ho. Obsahuje veľa krásnych podobenstiev, príbehov a zároveň veľmi podrobne opisuje aj to, ako boli pani Beatrix a Aniko tieto posolstva postupne odovzdávané. Nie je to teda román beletria, pretože autorky presne opisujú proces, ako tieto informácie prijímali a ako spolu so svojou intenzívnou chrámovou skupinou prechádzali jednotlivými piliermi Kristovho vedomia počas obdobia celého jedného roka. A čoskoro vlastne vyjde aj interview k tejto knihe na kanáli Človečina. Myslím si, že takto sa veľmi krásne doplnia vlastne, alebo skôr takto by som to, že je príležitosť, aby každý ten kanál priniesol to, čo vlastne priniesť má všeobecne, a tiež to beriem ako taký veľký, veľký krok k procesu spájania sa medzi sebou navzájom.
Je to krásne. A my určite dáme i odkaz na kanál Človečina, tak je tady pod video diváků.
Ďakujem veľmi pekne.
Protože tam vznikly krásne rozhovory práve s Beatrix a Aniko, ktoré stojí určite za poslech.
Ďakujem.
Já bych se ještě ráda zeptala přímo na Beatrix a Aniko, protože vy jste jejich blízká spolupracovnice dnes už a znáte je jinak než my. Než my, kteří jenom čtou ty jejich knihy. Je něco, co byste chtěla říci o tom, jak oni pracují, jak přistupují ke svým čtenářům, nebo třeba jak přistupují k lidem, kteří jim píšou, protože určitě je taky celá řada lidí, kteří je takto kontaktují.
Já bych som se skôr nazvala hvězdnou sestrou jako spolupracovníčkou. V tom zmysle, že by som zastávala nejakú funkciu asistentky alebo koordinátorky pre naše krajiny, ako si to možno niektorí vysvetľujú. Tá spolupráca vlastne vzýšla z toho, že som bola s nimi počas prekladov kníh v neustálom kontakte. Konzultovala som s nimi, preberala, či správne rozumiem napísanému a podobne. A teda áno, umožnilo mi to vidieť a pomaly už 3 roky intenzívne vnímať, ako pracujú, ako prebieha ich deň, čo ich zamestnáva a podobne. Musím povedať, že v živote som sa ešte nestretla s tak oddanou, vytrvalou, doslova službou, akú oni vykonávajú. Ich hlavným poslaním je stiahnutie a reprezentácia hviezdneho vedomia. Absolútne všetko, čo im je odovzdané, posúvajú ďalej spôsobom, akým im to je od nebeských majstrov odporúčané. Nič si nenechávajú pre seba, zdieľajú absolútne otvorene a úprimne všetko, čo im nebešťania zverujú. A aj spôsob, akým sa to deje, podrobne opisujú vo svojich knihách. A zároveň dokonca boli ochotné pre českých a slovenských poslucháčov a čitateľov prijať pozvanie na tie rozhovory presne, ktoré ste už teraz, Monika, aj vyspomínala, o spomínanej Ančulky Sirianej Murčekovej, Človečina 9 a Človečina 17 a nedávno vlastne aj s manželom Moniky Slavkovskej, s ktorou ste robili rozhovory vy, teda aj s Antonínom Baudišom. A ja vám veľmi odporúčam vypočuť si ich, aby som to neopakovala to, čo už bolo povedané. Doplním však, že je to okolo 35 rokov, ako nasledujú túto cestu. Všetky učenia, ktoré im boli odovzdané, najprv prežili na seminároch s intenzívnou, nazvem to, chrámovou skupinou. Chrám v zmysle nie budovy, ale skôr v zmysle duchovnom spoločenstva spojených srdc, ktorá vznikla počas ich duchovnej cesty. A niektorí ľudia, alebo teda veľmi veľa ľudí, je s nimi na tejto ceste už celé toto obdobie, celých tých 35 rokov. No a príprava takéhoto seminára a spísanie posolstiev je skutočne dlhá príprava, ktorá vyžaduje týždne nalaďovania a následne spísania do pochopiteľnej podoby. Spolu vlastne aj s tými postupmi, liečeniami a meditáciami k tej danej téme, ktoré dostávajú. Do tohoto pripravujú Antares kódy pre celý svet. To je práca, ktorá sa nedá delegovať. Stále vydávajú nové knihy alebo preklady kníh do nosných jazykov, koordinujú svetelnú prácu anglicky hovoriacej komunity pod vedením ich ambasádorky a blízkej spolupracovníčky Leslie Shankman, ktorú vlastne, Monika, aj vy vlastne poznáte skrze to, že ste sa podujala na to, že budete titulkovať videá, ktoré ona pripravila k jednotlivým hviezdnym rodom.
Je to tak, je to tak.
Áno. Osobne vybavujú objednávky kníh a meditácií, koordinujú web stránky v 4 jazykoch, nahrávajú meditácie. A už len toto samotné vyžaduje okolo 100 e-mailov denne. Kedy si pracovali aj individuálne. Desiatky rokov osobne liečili, no pred niekoľkými rokmi, ja neviem presne, nepamätám si presne, ale píše sa to v ich knihách, kedy dostali od Nebeštenov inštrukcie, že celú svoju pozornosť majú od osobných osudov obrátiť ku kolektívnemu osudu. Hej. A preto aj zasvetili svojich koordinátorov Elízia a odovzdali nám celú metodiku a liečiteľské postupy, aby sme my mohli pomáhať pracovať s témami osobných osudov. A zároveň naďalej pravidelne robia online liečenia pre na diaľku, pre malé skupinky s rôznou tematikou, ktoré pravidelne zverejňujú na svojich web stránkach. Tie sú veľmi silné a efektívne, skutočne ich odporúčam aj na základe osobnej skúsenosti, aj skúsenosti tých, ktorých už absolvovali. A funguje to tak, že na diaľku sa spoja s každým jedným individuálne a individuálne s ním v rámci tohoto online liečenia aj pracujú. Momentálne na web stránke nájdete dokonca dve liečenia, ktoré do konca roka ešte takéto online liečenia, ktoré prebehnú, kľudne sa tam pozrite, ako to prebieha a o čom to bude. Suma sumárum nefungujú teda tak, ako to možno my poznáme treba z americkej spirituality, alebo hoci aj tu u nás, nebudujú si značku merch, nechodia prednášať, nemajú okolo seba tým, ktorý sa stará o PR, nemajú asistentov, s ktorým by komunikovala verejnosť. Hoci ja som presvedčená o tom, že s týmito duchovnými pokladmi, ktoré prinášajú, by naozaj mohli stáť na svetových pódiach a už len žať slávu. Sú to dve nesmierne skromné a pokorné dámy, ktoré vytrvalo bez prestávky, bez dovolenky, bez užívania si svetských statkov, úsilovne odozdávajú svetu to, čím boli poverené a všetko, čo im po finančnej stránke prichádza, obracajú späť do šírenia tohoto učenia. Toto je ich cesta, ich spôsob práce. Môžete teda vedieť, že za každou knihou, ktorú dostanete, za každým Antares kódom či meditáciou, ktorú si objednáte, sú ich ruky, ich osobná energia, ich spojenie s vami. A kvôli tomu množstvu práce, ktoré väčšina sa nedá delegovať na iných, nemajú absolútne kapacitu komunikovať individuálne s čitateľmi. Bolo, že im čitatelia písali rôzne otázky, ako ste aj spomínali, Monika, požiadavky na individuálne terapie, napríklad i na preklad do češtiny, či na distribučné centrá kníh a podobne. A oni vždy naozaj láskavo a veľmi milo odpísali. No už je teraz toho toľko, že takáto individuálna komunikácia nie je kapacitne možná. Na drvivú väčšinu otázok, ktoré im prichádzali ľudia, alebo my vieme nájsť odpovede v knihách, na webe, kde je množstvo článkov, blogov, informácií. A keď aj nie na našej slovenskej webovskej stránke, tak na anglickej sú desiatky článkov, videí, rozhovorov a zahraničné web stránky už predsa nám tie prehliadače automaticky prekladajú do želaného jazyka. Takže sa vieme dostať k informáciám všetkým dostupným. Zároveň majú aj facebookovú stránku v anglickom aj v maďarskom jazyku, kde pravidelne pridávajú informácie o aktuálnych konšteláciách, novinkách a podobne. Takže ja si myslím, že informácií máme dostatok, ak hľadáme. Zároveň doteraz organizovali niekoľko seminárov pre Slovákov a Čechov, hoci sa vždy v priebehu niekoľkých hodín kapacita naplnila. Avšak teraz pribudla možnosť, že sa semináre nahrali a ak je nahrávka v poriadku a použiteľná, bude dostupná na webe a zakúpiteľná ako online seminár. Nikto teda nepríde o žiadne informácie. Ja viem, celé toto učenie, celá táto cesta je tu pre nás relatívne nová a ja viem, že to nadšenie či českých alebo slovenských čitateľov je veľké a radi by sme dostali zodpovedané všetky naše osobné otázky. Dajme im však priestor na to, aby sa plne mohli venovať tomu, čo je ich poslaním. Máme už kopu dostupných materiálov, meditácií, spôsobov, ako sa zahlbiť do toho, čo prinášajú. Toľko nemajú ani anglicky hovoriace národy ako my. Tak ja som za to, aby sme využili všetko to, čo tu už od nich máme k dispozícii. Pracujme na sebe, sledujme to, že čo alebo kto nás spína, prečo nás to spína. Schválne hovorím, že sledujme, pracujme, lebo sa to samozrejme týka aj mňa osobne. Sledujme to, čo nám to chce povedať a pokúsme sa to sebe presvetliť do čo najvyššej možnej vibračnej úrovne. Myslím si, že aj o tomto je naša osobná evolúcia.
Já vám moc děkuju, jak jste to podala, protože si myslím, že tohle je moc důležitý říct. A já bych na vás měla dnes poslední otázku. Kdybyste měla říct jednu věc, a možná, že je to velmi těžký říct jednu věc, v čem cítíte, že vám učení hvězdných rodů pomohlo? V čem vás nejvíce posunulo v životě?
No, ja som človek odjakživa milujúci históriu, filozofiu. Vždy som sa zamýšľala nad životom, nad rôznymi otázkami bytia. Nonstop som bola ponorená, aj som ponorená v knihách a hľadala som odpovede na moje otázky. Žiadne učenie, žiadna filozofia, žiaden filozofický smer, žiaden systém viery mi však nedal úplne to, čo som hľadala. A vďaka tomuto učeniu mi začali zapadať dieliky puzzle, zaplňať tie prázdne miesta s otáznikmi a našla som odpovede na moje najhlavnejšie otázky. A zároveň som sa vždy usilovala konať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, bez ohľadu na to, či sa na mňa zhora niekto pozerá alebo nie. A tu som objavila cestu kvalít srdca. Naučila som sa ho viac počúvať a nechať sa ním viesť, dôverovať mu. A je to pre mňa cesta hlbokého poznávania seba samej, mojich inštinktívnych reakcií na život, dá sa povedať. A zároveň som skôr taký introvertnejší, pozorovací typ. Milujem pozorovať ľudské interakcie a hĺbku ľudských interakcií. Veľmi ma vie dojať interakcia medziľudská od srdca k srdcu, a ktorú si takto dokážeme v spoločenstve navzájom preukazovať. A toto poznanie, učenie, ktoré pani Beatrix a Aniko prinášajú, nie je o ničom inom, než o tom, ako môžeme ako jednotlivec, ako malý človečik, zrniečko v piesku, zmeniť svet kvalitami nášho srdca. A ako môžeme vystúpiť z cyklu bolesti a utrpenia nielen ako jednotlivec, ale hoci aj ako celá spoločnosť alebo ako celé ľudstvo. A či sa to podarí ešte za môjho života alebo nie, to pre mňa nie je v tejto chvíli vôbec rozhodujúce. Rozhodujúce pre mňa je to, čo oni kedysi krásne spomenuli alebo sformulovali, a budem to parafrázovať, aby som vytvorila viac svetla, než sa, akým som sem prišla.
To je krásne. Janko, ja vám moc krát děkuju za dnešní rozhovor. Moc děkuju, že ste přijela pozvání, že ste sa rozhodla takhle vystoupit sama za sebe. Moc si toho vážim.
Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým čitateľom, všetkým vašim poslucháčom nádhernú, pokojnú, láskyplnú cestu životom.
Moc ďakujeme. A vám přejeme mnoho úspěchů ve vaší práci a v dalším překladu těchto úžasných knih.
Ďakujem veľmi pekne a dovidenia.
Ďakujeme. A vám, milí diváci, děkujeme za sledování a budeme se těšit zase příště v Klenotech života. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem. A budeme rádi také za sdílení tohoto rozhovoru na vašich sociálních sítích. Mějte krásné dny.